Καλημέρα, αδελφοί. Υπάρχει μια διάσταση στη χριστιανική αλήθεια που μας κάνει μερικές φορές να γινόμαστε κάτι λιγότερο από χριστιανικοί. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος πνευματικότητας που δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα. Ερχόμαστε εδώ τις Κυριακές, ψέλνουμε, προσευχόμαστε, ακούμε λόγια τον Ιησού Χριστό, λόγια για το πώς αυτός ταπεινώθηκε, πώς σταυρώθηκε, πώς μας αγάπησε, πώς αναστήθηκε. Ακούμε για πράγματα μεγαλειώδη που ισχύουν στην πνευματική σφαίρα και ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό μας κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Είναι ένας κόσμος στον οποίο πιστεύουμε ότι υπάρχει. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, με δυσκολίες, με προκλήσεις, με ταλαιπωρίες, με στεναχώριες, με προστριβές, με οικογενειακά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, με ένα σωρό καθημερινά προβλήματα. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω σήμερα το πρωί, αδελφοί, είναι το εξής. Τι πρόσωπο παίρνει η πνευματικότητα όταν έρχεται σε επαφή με την καθημερινότητα? Πώς ζει ο χριστιανός καθημερινά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πνευματικός? Δεν ξέρω αν οι πιστοί των ημερών μας έχουν διατυπώσει έναν ορισμό για το τι είναι η πνευματικότητα στην καθημερινότητα. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στις εκκλησίες μας, μέσα στα χρόνια, είτε επίσημα, αλλά κυρίως ανεπίσημα, αναπτύσσονται διάφορες αντιλήψεις για το τι είναι πνευματικό, πώς συμπεριφέρεται ένας πνευματικός άνθρωπος. Ένα σωρό μικροί μύθοι, θα έλεγα, που πολλοί πιστοί τους δέχονται χωρίς να τους έχουν εξετάσει καν. Θέλω σήμερα να δούμε λοιπόν μερικούς από αυτούς τους μύθους για την πνευματικότητα και να δούμε πώς διαψεύδονται κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον εδώ στην περικοπή που θα διαβάσουμε σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω από την προς Φιλιππισίους επιστολή το κεφάλαιο 2, τα εδάφια 19 έως 30. Διαβάζω λοιπόν τα εξής. Ελπίζω δε, μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα και λέει στους πιστούς των Φιλίππων τα εξής. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως τον Τιμόθεον, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασή σας. Διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτών ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού ότι ως τέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτο λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Πέπειθα δε επί τον Κύριον ότι και εγώ θέλω ελθεί ταχαίως. Εστοχάστην όμως αναγκαίο να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδητον, των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, απεσταλμένο δε από εσάς και υπηρετήσαντα εις την χρίαν μου, επειδή επεπόθη όλους εσάς και ελυπήτω, διότι οικούσατε ότι ισθένησε. Και το όντι ισθένησε μέχρι θανάτου. Αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, ουχή δε αυτόν μόνον, αλλά και εμέ, δια να μην λάβω λύπην επί λύπην. Όθεν έπεμψα αυτόν με τα περισσότερα σπουδής, δια να χαρείτε οι δόντες αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω λιγοτέραν λύπην. Δέχτε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους θειούς τους, επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στη ζωή αυτού, δια να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εις εμέ υπηρεσίας. Μου αρέσουν συνήθως οι περικοπές εκείνες της βίβλου που έχουν μεστή θεολογία. Για παράδειγμα, αν διαβάσει κανείς το πρώτο μέρος του κεφαλαίου 2 της Φιλιππισίους επιστολής, θα διαβάσουμε εκεί για τον Χριστό, ο οποίος ενώ ήταν εν μορφή Θεού, έλαβε δούλου μορφή και έγινε άνθρωπος και δέχθηκε να υποταχθεί στον Πατέρα Θεό μέχρι Σταυρού. Ύστερα διαβάζουμε για το πώς οι πιστοί πρέπει να κατεργάζονται με φόβο και τρόμο τη σωτηρία τους, επειδή ο Θεός είναι παρόν μες στη ζωή τους. Ύστερα βλέπουμε το πώς οι πιστοί λάμπουν ως φωστήρες μέσα στον κόσμο. Και όλα αυτά είναι μεγάλες αλήθειες, πλούσιες, μεστές, βαθιές, που απολαμβάνει κανείς να τις μελετά. Αλλά η περικοπή που έχουμε μπροστά μας εδώ σήμερα αρχικά προβληματίζει. Εδώ ο Παύλος μας προσγειώνει απότομα. Μιλάει στους πιστούς των Φιλίππων για ένα θέμα που φαίνεται να αφορά μόνο τους πιστούς των Φιλίππων και τον Παύλο. Εμάς τι μας αφορά? Του συζητάει για τον Τιμόθεο που θα ήταν να τον στείλει, δεν τον έστειλε, τον Επαφρόδητο που του στέλνει. Εμάς τι μας αφορά? Το ζήτημα ήταν απλό. Οι πιστοί των Φιλίππων γνώριζαν ότι ο Παύλος ήταν στη φυλακή. Και καθώς ήταν στη φυλακή, του έστειλαν τον Επαφρόδητο για βοήθεια. Επίσης του έστειλαν και μια επιστολή, στην οποία μάλλον του ζήτησαν να του στείλει τον Τιμόθεο για να βοηθήσει εκείνους. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να γίνεται μια ανταλλαγή προσώπων. Σου στέλνουμε τον Επαφρόδητο να βοηθήσει εσένα, στείλε εσύ τον Τιμόθεο να βοηθήσει εμάς. Και ο Παύλος στις δύο αυτές παραγράφους τους μιλά και τους εξηγεί ότι θα στείλει τον Τιμόθεο αργότερα, όχι τώρα, και ότι τώρα τους ξαναστέλνει τον Επαφρόδητο. Και όλα αυτά είναι μια ωραία πληροφόρηση για μας, αλλά νομίζω πως όλοι μας, αν διαβάζαμε την περικοπή αυτή, θα την προσπερνούσαμε στα γρήγορα. Γιατί θα πιστεύαμε πως δεν μας αφορά. Δεν φαντάζομαι να έχουν πολύ μέσα στις γραφές τους υπογεγραμμένα αυτά τα εδάφια. Αλλά για σταθείτε. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει αυτή η περικοπή εδώ. Γιατί πριν λίγο ο Παύλος ανέπτυσε το γεγονός ότι ο Θεός το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει κατέβει χαμηλά μέσα στον κόσμο μας. Και όλοι οι άνθρωποι, αν το σκεφτείτε, αναζητούν το Θεό πολύ ψηλά, σε πολύ πνευματικά πράγματα, σε μεγάλα πράγματα, σε επιβλητικά πράγματα. Αλλά ένα από τα μηνύματα του Σταυρού είναι ότι ο Θεός μπορεί να βρεθεί ακόμα και στα φαινομενικά καθημερινά πράγματα, στη ρουτίνα της ζωής. Και ρωτώ λοιπόν, εφόσον ο Παύλος έχει αναπτύξει μεγάλες θεολογικές αλήθειες στα προηγούμενα εδάφια, δεν θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς αντιμετωπίζει θέματα της καθημερινότητας? Δηλαδή, πώς προσγειώνεται ο Παύλος στα θέματα που μας απασχολούν εμάς κάθε μέρα? Μήπως μέσα από αυτή την εξέταση θα δούμε τι συνιστά και τι δεν συνιστά πνευματικότητα στην καθημερινότητα? Εγώ λοιπόν βλέπω μέσα σε αυτά τα εδάφια τον Απόστολο Παύλο να καταστρέφει μερικούς σύγχρονους μύθους που κυκλοφορούν κυρίως ανεπίσημα μέσα στις Ευαγγελικές Εκκλησίες και όχι μόνο. Ας δούμε λοιπόν μερικούς μύθους που καταρρύπτονται. Ο πρώτος μύθος είναι ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να νιώθει ποτέ απογοήτευση ή λύπη εξαιτίας των συνθήκων του. Κυκλοφορεί αυτό. Θέλω να προσέξετε εδώ τη διατύπωση. Εγώ ίδιος έχω κηρύξει ότι ο Απόστολος Παύλος ένιωθε χαρά ακόμα και μέσα στη φυλακή. Ένιωθε χαρά. Έχω κηρύξει ότι ένιωθε χαρά παρόλο που είχε αντίζηλους, που κηρύτανε μόνο από συμφέρον για να του προξενήσουν λύπη. Παρ' όλα αυτά ένιωθε χαρά. Έχω κηρύξει ότι ένιωθε χαρά παρόλο που περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου για το αν θα τον εκτελέσουν ή όχι. Ένιωθε χαρά. Και στο μόλις προηγούμενο εδάφιο ο Παύλος είχε πει «Χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών». Και σε όλη την προσφιλιππησίους επιστολή λέει πάρα πολλές φορές τη λέξη «χαρά» και έχει ως αποκορύφωμα τη φράση «χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε». Πάλιν θέλω υπή «χαίρεται». Οπότε αν πάρει κανείς όλα αυτά τα εδάφια και όλα αυτά τα χωρία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι νομιμοποιούμαστε στην αντίληψη ότι πάντα πρέπει να χαίρεται ο χριστιανός. Πάντα. Οπότε υπάρχει μια βαθιά εσωτερική χαρά στο χριστιανό που είναι ανεξάρτητη από τις περιστάσεις. Γι' αυτό πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο χριστιανός πρέπει πάντα να νιώθει χαρά. Αλλά φίλοι μου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και λύπη. Κάποτε βρέθηκα σε μια κηδεία όπου άκουσα κάποιον να λέει σε κάποιον άλλον στην κηδεία τώρα: «Μην κλαις», λέει, «γιατί αν κλαις δεν δείχνεις πίστη». Δηλαδή θα έπρεπε ακόμα και τώρα να χαίρεσαι, να μην λυπάσαι. Ερώτημα λοιπόν, είναι έτσι αδελφοί? Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο λάθος σε αυτή τη σκέψη. Γιατί η σκέψη αυτή τοποθετεί τη χαρά και τη λύπη απέναντι τη μια από την άλλη ως εντελώς αντίθετες και αμοιβαία αλληλοαποκλειόμενες. Αν έχεις χαρά δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχεις και λύπη. Αν έχεις λύπη, δεν είναι δυνατόν να έχεις και χαρά. Αυτή είναι η αντίληψη. Είναι έτσι? Ας δούμε λοιπόν μερικά εδάφια μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Ελπίζω, λέει ο Παύλος, να σας στείλω τον Τιμόθεο για να χαρώ αφού μάθω την κατάστασή σας. Στην ουσία λέει πως κάποια καλή είδηση θα του προσθέσει χαρά. Προσέξτε, κάποια καλή είδηση θα του προσθέσει χαρά. Είχε λύπη, μέσα από μια καλή είδηση θα χαρεί. Μιλάω ο Παύλος για τον Επαφρόδητο. Ύστερα μιλάει στο εδάφιο 26. Ο Επαφρόδητος λέει λυπόταν επειδή άκουγε ότι ακούσατε ότι είχε αρρωστήσει. Ελυπήτω διότι ακούσατε ότι ασθένησε. Ελυπήτω ο Επαφρόδητος. Αλλά θα μου πείτε εσείς, ο Επαφρόδητος μπορεί να λυπάται γιατί δεν είναι τόσο πνευματικός όσο ο Παύλος που όλη την ώρα χαίρεται. Έτσι. Και εδώ κοιτάξτε το εδάφιο 27, το δεύτερο μέρος. Ο Θεός με λέησε, λέει ο Παύλος, για να μην λάβω κι άλλη λύπη πάνω στη λύπη μου. Τα λέει αυτά αυτός που έλεγε να χαίρεστε Κυρίο πάντοτε. Και ύστερα στο εδάφιο 28 συνεχίζει και λέει, γι' αυτό τον έστειλα σε εσάς, για να χαρείτε και εγώ να έχω λιγότερη λύπη. Γιατί, Παύλε, εσύ δεν μας έλεγες ότι είσαι χαρούμενος? Δεν μας έλεγες να χαιρόμαστε? Δεν πέφτεις τώρα από αυτό που μας έλεγες πριν? Προσέξτε, αδελφοί, η χαρά δεν αποκλείει τη λύπη. Αγκαλιάζει τη λύπη. Και η λύπη δεν αποκλείει τη χαρά. Δίνει βάθος στη χαρά. Μπορεί ένας πιστός να είναι λυπημένος και χαρούμενος ταυτόχρονα. Σε μια ώρα κηδεία, σε μια ώρα αποχαιρετισμού ενός αγαπητού προσώπου, μπορεί κανείς να νιώθει τη χαρά ότι θα δει κάποια μέρα το αγαπητό του πρόσωπο στη δόξα. Αλλά η λύπη είναι λύπη και η λύπη είναι πραγματική. Ο πόνος, αδελφοί, είναι πόνος. Ποιος είπε «περίλυπος είναι η ψυχή μου»? Ο Χριστός. Ποιος δάκρυσε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου ενώ ήξερε ότι σε λίγο θα αναστήσει τον Λάζαρο από τους νεκρούς? Ο Χριστός. Ποιος έκραξε από το σταυρό του «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες»? Ο Χριστός. Δεν πιστεύω αυτή την κραυγή να την έβγαλε χαμογελώντας. Ο πόνος είναι πόνος, αδελφοί. Και η λύπη είναι λύπη. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όντως δεν πάνε καλά. Και μην αφήνετε σε κανέναν να σας φορτώσει ενοχές που λυπηθήκατε για κάτι. Η χαρά του Χριστού όμως μπορεί να αγκαλιάσει αυτήν τη λύπη. Την ώρα που ο Χριστός έκραζε, έτσι, στον Πατέρα, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες», ήταν εκεί υπέρ της χαράς, της προκειμένης εις αυτόν. Ώστε παρόλο που νιώθεις θλίψη βαθιά, μπορείς να γνωρίζεις ότι πέρα από αυτή τη βαθιά θλίψη είναι η χαρά η προκείμενη σε σένα. Η χαρά αγκαλιάζει τη λύπη μας. Λυπούμαστε, στενοχωριόμαστε, αλλά δεν είμαστε όσοι οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα. Και εκεί μέσα στη λύπη μας μπορούμε να έχουμε την αίσθηση της χαράς ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Άρα λοιπόν καταργείται αυτός ο πρώτος μύθος ότι ο χριστιανός δεν λυπάται ποτέ. Βεβαίως λυπάται, απλά έχει και τη χαρά του Χριστού μέσα στη ζωή του. Ένας δεύτερος μύθος. Η εκκλησία του πρώτου αιώνα ήταν πραγματικά πνευματική, δυναμική, σωστή, γεμάτη αγάπη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο μύθος βέβαια συνεχίζει. Ενώ εμείς... Και μετά συνεχίζει ακόμα περισσότερο ο μύθος. Εάν ήμασταν εμείς όπως ήταν η πρώτη εκκλησία τότε, δεν θα συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Η απάντησή μου, αδελφοί, είναι πως αν ήμασταν σαν την πρώτη εκκλησία, οι ίδιες αμαρτίες θα γινόντουσαν, γιατί οι άνθρωποι ήταν ίδιοι τότε με αυτούς που είναι σήμερα. Γινόντουσαν και τότε οι αμαρτίες. Προσέξτε το εδάφιο 20 με 21. 20 με 21. Λέει ο Παύλος, «Δεν έχω ουδένα ισόψυχον, ώστε να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας, επειδή πάντε ζητούσι τα εαυτόν, ουχείτε τα του Ιησού Χριστού». Δεν έχω ουδένα ισόψυχον, λέει ο Παύλος. Ο ξακουστός Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, δεν έχω ουδένα ισόψυχον. Κανέναν άλλο που να τον καταλάβαινε και που να ενεργούσε με τρόπο γνήσιο και ειλικρινή για το έργο του Θεού. Γιατί, ακούστε, επειδή οι πάντες ζητούσε τα εαυτόν ουχήτα του Ιησού Χριστού. Προφανώς μιλά εδώ για αδελφούς εν Χριστώ, ανθρώπους της Εκκλησίας. Και αδελφούς προφανώς με εγωισμούς και μικρότητες. Και υπογραμμίζει ότι είναι λιγοστοί αυτοί που δεν έχουν εγωισμό. Πότε τα λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος? Στον πρώτο αιώνα. Τότε που υποτίθεται σύμφωνα με τον μύθο ότι όλα ήταν καλά στην Εκκλησία, παραδεισένια εποχή. Χρυσός αιώνας. Αδελφοί, δεν ήταν. Υπήρχαν προβλήματα στην Εκκλησία των Φιλίππων, διαιρέσεις μεταξύ πιστών. Θυμάστε, παρακαλώ την Ευωδία τη Συντύχη να τα βρούνε. Σταματήστε αυτόν τον καυγά. Πιο πριν στην επιστολή προς Κολοσσαείς βλέπουμε τον Παύλο να μάχεται κατά των γνωστικών αιρετικών που ήθελαν να διεισδύσουν στην Εκκλησία. Στην Εφεσίους λίγο πριν προτρέπει για την ενότητα μεταξύ των Ιουδαίων πιστών και των εθνικών πιστών. Γιατί δεν υπήρχε ενότητα. Στην Κορινθίους, εκεί και αν βλέπουμε αμαρτήματα αδελφών σε όλους τους τομείς. Θα πει κανείς, ναι, αυτά προέκυψαν αργότερα, αλλά στην αρχή, η αρχή, η Εκκλησία ήταν σωστή. Στην αρχή, η αρχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, οι πιστοί είχαν το Πνεύμα του Θεού και ήταν όλοι ενωμένοι και ευαγγέλιζαν και ενέμεναν εν τη διδαχή των Αποστόλων, ναι, αλλά στο έκτο κεφάλαιο των πράξεων πάλι, δεν πέρασε και πολύς χρόνος, διαβάζουμε ότι έγινε γονγκισμός μεταξύ των ελληνιστών πιστών που είχαν το Πνεύμα και των Εβραίων πιστών που είχαν και αυτοί το Πνεύμα και έπρεπε να βρεθεί λύση για να σταματήσει ο καυγάς. Οπότε αυτός ο μύθος πρέπει να καταργηθεί. Αδελφοί, ξέρετε πώς λειτουργεί αυτή η αναφορά στη δήθεν τέλεια εκκλησία των πράξεων? Λειτουργεί λανθασμένα γιατί οδηγεί πολλούς να αναζητούν αυτήν την τέλεια εκκλησία και ποτέ να μην τη βρίσκουν, ενώ η εκκλησία βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους και ο Θεός τους καλεί να την αγαπήσουν έτσι όπως είναι. Να η αδελφή σου! Αυτή εδώ είναι! Είτε σου γεμίζουν εσένα το μάτι είτε όχι. Αγάπησέ τους. Δεν θα βρεις πιο συναρπαστικούς πιστούς, πιο κάτι διαφορετικό αδελφούς. Τέτοιους βρήκε ο Χριστός σε όλες τις γενιές. Θυμάστε και εκείνη την υπόθεση που κάλεσε ανθρώπους στο γάμο και δεν εμφανίστηκαν όλοι οι πολλοί κάπως άξιοι, ας πούμε. Είχανε άλλες δουλειές. Οπότε λέει, βγείτε στους δρόμους, μαζέψτε όποιον να είναι. Και μαζευτήκαμε εμείς. Εμείς εδώ, αυτοί είμαστε. Εμείς εδώ και άλλοι αλλού, όλοι είμαστε περίπου αυτοί. Δεν υπάρχει κάτι πολύ συναρπαστικό. Αποδέξου το. Ο Χριστός κατά χάρη μας έφερε εδώ μέσα. Όλους μας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αγάπησέ την. Αγάπησε τους ανθρώπους. Τους στάρ θα τους βρεις στην τηλεόραση. Τα φωτομοντέλα στην πασαρέλα. Τους διανοούμενους στα πανεπιστήμια. Εδώ θα βρεις τους ανθρώπους που διάλεξε ο Χριστός. Την εκκλησία του, την ύφη του, την εκλεκτή. Η οποία είναι κατά χάριν εκλεκτή. Την οποία τη διάλεξε για να κατεσχύνει τους σοφούς και τους ισχυρούς της γης. Για να δείξει ο Θεός τι μπορεί να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε ας αποδεχθούμε την Εκκλησία του Χριστού από τότε μέχρι τώρα. Δεν ήταν τέλεια, ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να δεχόμαστε τις ατέλειές μας και να μην τις πολεμάμε, ασφαλώς όχι. Αλλά ας αγαπήσουμε την Εκκλησία όπως είναι. Ένας τρίτος μύθος. Αυτός δεν λέγεται, αλλά καμιά φορά περνάει. Η χριστιανική αγάπη σημαίνει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε όλους τους αδελφούς για το έργο του Θεού. Δηλαδή με ενθουσιασμό να αποδεχόμαστε. Τι εννοώ? Υπάρχει μερικές φορές κάποια χαλαρότητα στη δομή εκκλησιών ή εκκλησιαστικών οργανώσεων επειδή νομίζουμε ότι η αγάπη για τον άλλο σημαίνει και εμπιστοσύνη στον άλλον. δηλώνεις χριστιανός, έλα να μας πεις κατευθείαν κάτι. Όμως προσέξτε, αγάπη για τον άλλον σημαίνει να θέλουμε το καλό του άλλου. Σημαίνει αποδοχή, αλλά όχι απαραίτητος αποδοχή και στην ηγεσία της Εκκλησίας. Σε κάθε άλλο τομέα της ζωής θέτουμε κριτήρια και είμαστε προσεκτικοί. Δοκιμάζουμε τους ανθρώπους πριν να τους αναθέσουμε κάποιο έργο. Η εμπιστοσύνη αποκτιέται όταν κερδίζεται. Και κερδίζεται όταν κάποιος στέκεται πιστός στα ολίγα. Και τότε η Εκκλησία από μόνη της θα τον ανεβάσει. Θέλω να προσέξετε πώς μιλάει εδώ ο Παύλος για τον Τιμόθεο στο εδάφιο 22. Ο Παύλος λέει, «Γνωρίζετε δε τη δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του πατρός εδούλευσε μετεμού εις το Ευαγγέλιον». Ο Παύλος τους λέει ουσιαστικά, «Σας συστήνω εγώ τον Τιμόθεο. Βασιστείτε στα καλά μου λόγια και εμπιστευτείτε τον». Δεύτερον, εξάλλου, εσείς γνωρίζετε, λέει, ότι είναι δόκιμος. Έχει δοκιμαστεί στο έργο του Θεού και έχει περάσει από εξετάσεις. Από σκληρό καθηγητή. Είναι δοκιμασμένος, εμπιστευτείτε τον. Με άλλα λόγια, το ένστικτο ότι δεν μπορώ να εμπιστεύομαι τους πάντες, δεν σημαίνει ότι καταργείται όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Αγαπάς τους πάντες, αλλά η εμπιστοσύνη αποκτιέται. Η υπόθεση του έργου του Χριστού, αδελφοί, είναι σοβαρή και είναι και επικίνδυνη. Για κάθε άλλη δουλειά θέλεις ταλέντα, μυαλό, ικανότητες, γνώσεις. Στο έργο του Θεού όμως χρειάζεται και άλλα, όπως ταπείνωση, πνευματική διάκριση, σοφία. Αυτά επιθυμεί ο Θεός πάνω απ' όλα και ο Θεός είναι ικανός να χρησιμοποιήσει κάποιον που δεν έχει όλα τα άλλα τα προσόντα, αλλά έχει αυτά. Οπότε και αυτός ο μύθος καταργείται. Ένας τέταρτος μύθος. Ετούτος ο μύθος λέει περίπου το εξής. Εφόσον η δόξα πρέπει να πηγαίνει μόνο στο Θεό αποκλειστικά, δεν πρέπει να δίνουμε κοπλιμέντα σε ανθρώπους. Αυτό δώρα είναι ένα ύπουλο πράγμα που εισβάλλει καμιά φορά και στην Εκκλησία. Θυμάμαι κάποτε έναν αδελφό που μου έδωσε ένα κοπλιμέντο για ένα από τα πρώτα μου κηρύγματα. Και ήταν κάποιος δίπλα του και λέει, «Α, δεν πρέπει», λέει, «η δόξα πρέπει να πάει όλη στο Θεό. Η δόξα ανήκει όλη στο Θεό». Και βεβαίως αυτός ο δεύτερος αδελφός που το είπε αυτό είχε απολύτως δίκιο. Και έχει δίκιο ιδιαίτερα όταν το κοπλιμέντο αυτό θα τροφοδοτήσει την αλαζονία μιας υπερήφανης καρδιάς. Δηλαδή το να έρθουμε σε κάποιον που είναι ωραίος και το ξέρει και το θέλει και το δείχνει και θέλει να δείχνει ότι το ζει αυτό και να του πούμε «είσαι ωραίος», το μόνο που θα κάνουμε είναι να επιβεβαιώσουμε την αλαζονία του. Σύμφωνοι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με δειλά βήματα να μάθουν να υπηρετούν το Θεό. Τέτοιοι ήταν ο Τιμόθεος και ο Επαφρόδητος. Ήταν εκπαιδευόμενοι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς ο Παύλος. Δοκιμασμένος ο Τιμόθεος. Έτσι. Μιλάει ισόψυχος, λέει, θα μεριμνήσει γνησίως. Γνωρίζεται τη δοκιμασία αυτού, ως τέκνο του μετά του πατρός, εδούλευσε με τεμού. Θα μεριμνήσει γνήσια για σας. Και ύστερα για τον Επαφρόδητο, κοιτάξτε το εδάφιο 25. Των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, δέχτε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω μετά πάσης χαράς και τιμάτε τους τιούτους. Τιούτους εντίμους έχετε. Δώστε του τιμή. Καλό είναι. Δεν θα τον βλάψει. Δεν θα πάθει κάτι από την τιμή που του δείχνετε. Βλέπετε αδελφοί, υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν κινούνται από την υπερηφάνειά τους. Και θυμάμαι τότε όταν εγώ έκανα εκεί τότε ένα από τα πρώτα μου κηρύγματα. Ποια δόξα ήθελα. Ήθελα απλά κάποιος να με διαβεβαιώσει ότι δεν τα είχα κάνει θάλασσα. Να μου πει ότι εντάξει, ήταν οκ. Okay. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ, ο Τιμόθεος και ο Επαφρόδητος, είναι νέοι άνθρωποι και χρειάζονται ενθάρρυνση. Και αν κάνουν μια δουλειά, αναρωτιούνται, έκανα σωστά τη δουλειά μου ή δεν την έκανα. Ή αν κάνουν μια υπηρεσία και μένει απαρατήρητη. Είναι βέβαια παρήγορο, ασφαλώς, ότι έκανα μια υπηρεσία, δεν την είδε κανένας, αλλά την είδε ο Θεός. Είναι παρήγορο αυτό, ναι. Αλλά είναι ακόμα πιο παρήγορο όταν και οι αδελφοί το είδανε. Και έρχονται και λένε, έκανες αυτό. Ευχαριστούμε. Το πρόσεξα. Το εκτίμησα. Και αυτό δίνει δόξα στο Θεό. Όχι για να ανεβάσεις την υπερηφάνεια του προσώπου, αλλά για να ανεβάσεις το ηθικό του προσώπου. Να του δώσεις θάρρος για να συνεχίσει να υπηρετεί. Να μάθουμε, αδελφοί, να λέμε ένα απλό ευχαριστώ και να εκτιμούμε το καλό και το ποιοτικό όπου το βλέπουμε. Το καλό πρέπει να λέγεται, αδελφοί, αλλιώς θα μας καταβροχθήσουν τα αρνητικά πρότυπα. Και να λέμε και τα καλά εκείνων με τους οποίους διαφωνούμε, αδελφοί. Ή να λέμε και τα καλά εκείνων με τους οποίους ζηλεύουμε. Γιατί καμιά φορά αυτό το πράγμα ότι να μην σου δώσω κοπλιμέντο για να πάει δόξα στο Θεό, είναι μήπως να μην σου δώσω κοπλιμέντο γιατί κατά βάθος σε ζηλεύω. Ε? Και άρα η δόξα δεν πάει καθόλου στο Θεό. Παίζουμε πνευματικά παιχνίδια, ας είμαστε γνήσιοι, αυθεντικοί και ειλικρινείς, αδελφοί. Μερικές φορές η άρνηση να δούμε το καλό του άλλου στο όνομα της δόξας του Θεού μπορεί να είναι η δική μας επιθυμία για δόξα. Πέμπτος μύθος. Αν έχεις αρκετή πίστη, όλα θα πάνε καλά. Ή, αν έχεις αρκετή πίστη, θα θεραπευτείς. Αυτός ο μύθος βγαίνει από κάποια εδάφια που κάποιοι επικαλούνται. Αν έχεις πίστη θα θεραπευτείς. Αν δεν θεραπευτείς είναι επειδή δεν είχες αρκετή πίστη. Ξέρετε, μια και μιλάμε για τον Τιμόθεο, αναρωτιέμαι τι θα του έλεγαν μερικοί σύγχρονοι πιστοί αν άκουγαν ότι είχε συχνές ασθένειες και προβλήματα στο στομάχι. Μερικοί θα έρχονταν να εξορκίσουν το δαιμόνιο του στομαχόπονου. Άλλοι θα του έλεγαν, έλα να ακούσεις ένα μεγάλο και ξακουστό θεραπευτή από την Αμερική που κάνει θαύματα για να σου γιατρέψει το στομάχι και τις συχνές σου ασθένειες. Τονίζω τη λέξη, τις συχνές σου ασθένειες, λέει ο Παύλος. Παράξενο, αλήθεια, να συνιστά ως δόκιμο ο Παύλος κάποιον με τόση λίγη πίστη, σύμφωνα με τη θεολογία κάποιων. Ο Παύλος όμως του δίνει, προσέξτε, για το πρόβλημα αυτό με το στομάχι του, δεν του λέει ανέβασε πίστη. Τι του λέει? Μη υδροπότη πλέον, λέει, αλλά πιες και λίγο κρασί. Πάρε κάποιο φάρμακο. Και εδώ προσέξτε, έχουμε και τον Επαφρόδητο. Κοιτάξτε τα εδάφια 26 με 27. Ο Επαφρόδητος είχε αρρωστήσει. Μάλλον καθώς ήταν με τον Παύλο. Και λέει, ελυπήτω, διότι οικούσατε ότι ισθένησε. Και το όντι ισθένησε μέχρι θανάτου. Αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, ουχή δε μόνον αυτόν, αλλά και μέδια να μην λάβω λύπην επί λύπη. Ισθένησε μέχρι θανάτου. Δύσκολες στιγμές. Και αν δεχόταν αυτή τη θεολογία που ακούμε στις μέρες μας ο Παύλος, τώρα θα πρέπει να πει το ποίημά του, ότι ο Επαφρόδητος, επειδή ασθένησε, πίστεψε όμως πολύ, πιστεύουμε κι εμείς, επιθέσαμε χείρας, ξεφορτωθήκαμε όλα τα δαιμόνια, ποιος ξέρει τι άλλο θα ήταν το κλειδί, και θεραπεύτηκε ο Επαφρόδητος. Και ομολογούσαμε θετικά ότι δεν είναι ασθενής. Αντί γι' αυτό, ακούστε τι λέει ο Παύλος. Ο Θεός τον ελέησε. Ο Θεός τον ελέησε. Τίποτε άλλο. Ο Επαφρόδητος όταν αρρώστησε ήταν στο έλεος του Θεού. Και βεβαίως οι πιστοί προσεύχονται, ναι. Ο Θεός αν ήθελε θα τον θεράπευε. Αν ήθελε δεν θα τον θεράπευε. Η πίστη δεν είναι πίστη που θα κάνει το Θεό να κάνει αυτά που θέλει αυτή. Η πίστη λέει, Θεέ μου, πιστεύω σε σένα που ξέρεις καλύτερα από μένα πόσο πρέπει να ζήσω και αν πρέπει να πεθάνω και πότε. Ο Θεός τον ελέησε. Ευχαριστούμε το Θεό, δεν απαιτούμε. Ο Θεός τον ελέησε. Δεν ήταν υποχρεωμένος να τον ελεήσει επειδή είχε πάρα πολύ πίστη. Θέλησε και τον ελέησε. Δεν τον ανάγκασε τον Θεό η πίστη. Δεν υποτάχθηκε ο Θεός στην πίστη του Επαφρόδητου ή του Παύλου, απλά θέλησε. Θυμίζω ότι σε άλλη περικοπή ο Παύλος μιλάει για τις τρεις προσευχές που έκανε για να φύγει ο σκόλοπας. Και ο Θεός είπε, σου αρκεί η χάρη μου. Αυτός ήταν ο πέμπτος μύθος. Ο έκτος μύθος. Και πάλι κανείς δεν θα το έλεγε αυτό ρητά και κατηγορηματικά, αλλά πολλές φορές έτσι ζούμε. Είναι η εξής σκέψη, ότι η πνευματικότητα είναι ανώτερη από το σεβασμό και την ευγένεια. Εδώ θα έλεγα ότι είναι το άλοθη της πνευματικότητας. Δεν το λέμε αυτό, αλλά έτσι λειτουργούμε πολλές φορές. Και θα έλεγα το εξής, αδελφέ, χαιρόμαστε να σε ακούμε να λες αλληλούια στο Θεό. Χαιρόμαστε ακόμα πιο πολύ όταν λες καλημέρα και σε μας. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος και όλη η Καινή Διαθήκη μιλάει πολύ συχνά για την αγάπη ως την ανώτερη χριστιανική αρετή. Αγάπη. Κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Αλλά μερικές φορές μερικοί ζουν μια αγάπη που καταργεί και ακυρώνει τον σεβασμό και τη στοιχειώδη ευγένεια. Ξέρετε την έκφραση από τότε που βγήκε το «συγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο»? Τι εννοείται με αυτό, ότι μερικοί για να μην δείξουν φιλότιμο επικαλούνται το συγνώμη. Λοιπόν, από τότε που βγήκε η αγάπη ως έννοια, χάθηκε ο σεβασμός και η ευγένεια. Γι' αυτό κάποιοι κράζουν και λένε «μίλα μας και μη μας αγαπάς». Δηλαδή, στο όνομα της αλήθειας μας καμιά φορά, καταργούμε την ευγένεια. Λες και το γεγονός ότι ο άλλος δεν έχει την αλήθεια, μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να είμαστε ευγενικοί, σωστοί, αντικειμενικοί, καλοί μαζί με τον άλλον. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η ευαισθησία του Αποστόλου Παύλου σε αυτά τα εδάφια. Έχει καλά λόγια να πει για τον Τιμόθεο, καλά λόγια να πει για τον Επαφρόδητο, καλά λόγια να πει για τους πιστούς των Φιλίππων. Δεν τους προσβάλλει. Τους μιλάει με ειλικρίνεια, αλλά και με ευγένεια. Τους παρακαλεί, ενώ αργότερα τους ευχαριστεί. Προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες τους όσο γίνεται καλύτερα. Εκφράζει ενδιαφέρον να ακούσει τα νέα τους. Ενώ καμιά φορά στις μέρες μας, στο όνομα της αγάπης, πάβουμε να σεβόμαστε τους άλλους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με όλους τους ανθρώπους, πολλές φορές είμαστε ευγενικοί. Τους μιλάμε με το σεις και με το σας. Σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Αλλά μέσα στην οικογένεια, με τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι αγαπάμε, κυριαρχεί όχι το σεις και το σας, αλλά το ρε. Φέρε μου ρε εσύ αυτό. Κάνε μου ρε εκείνο. Γυναίκα, βάλε φαΐ. Έτσι, άσε με ήσυχη. Και τα λοιπά. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι είμαστε περισσότερο αγενείς με τα πρόσωπα τα πιο οικεία σε μας? Η αγάπη μας δίνει άλοθη για να εκφράσουμε αγένεια. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο γίνεται και μέσα στην εκκλησία καμιά φορά. Έχουμε τη ρητορία της αγάπης. Πολλές φορές όμως, χωρίς το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε στον άλλον, την καλημέρα μας, το χαμόγελό μας, το σεβασμό να ακούσουμε τον άλλον όταν μιλάει χωρίς να τον διακόπτουμε. Απλά πράγματα που δείχνουν μια ευγένεια. Ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ο άλλος. Δεν μπορείς να λες «η αγάπη του Χριστού που πέθανε στο Σταυρό για μας και δεν μπορώ να διακόψω το λόγο μου να ακούσω και σένα». Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καθημερινό, αλλά θα έπρεπε αυτή η αγάπη του Χριστού να φτάνει και σε αυτό. Στο να είσαι ευγενικός με τους άλλους. Θυμάμαι μια φορά, μιλούσα με κάποιον ο οποίος μίλαγε ασταμάτητα για πνευματικά θέματα και ουσιαστικά ο διάλογος μας κατέληξε ένας μονόλογος. Και όταν με ρωτούσε κάτι, πήγαινα να απαντήσω και δεν προλάβαινα. Έλεγα πότε θα πάρει μια ανάσα. Στο τέλος το σκόρ ήταν 2-1. 2 ώρες αυτός, 1 λεπτό εγώ. Και ήταν κατενθουσιασμένος από τη συζήτηση μαζί μου. Η πνευματικότητα και η αγάπη, αδελφοί, δεν καταργεί την ευγένεια. Τη συμπεριλαμβάνει. Η ευγένεια είναι μια έκφραση της πνευματικότητάς μας. Η ευγένεια είναι μια έκφραση της αγάπης μας για τους άλλους. Ο κόσμος έξω έχει ευγένεια χωρίς να έχει αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε αγάπη χωρίς ευγένεια, αλλά αγάπη με ευγένεια. Και ένας έβδομος μύθος. Θα έλεγα εδώ, εκφράζεται με την εξής φράση. Έβδομος μύθος. Έβδομος μύθος. Ο χριστιανός δεν χρειάζεται να είναι συνεπής, αρκεί να κάνει έργο. Γι' αυτό κάπου ταιριάζει με το προηγούμενο. Πολλές φορές το βλέπω ακόμα και σε φοιτητές στο κολέγιο. Γιατί δεν διάβασες για το διαγώνισμα? Είχα βγει να κάνω ευαγγελισμό. Τώρα πώς να απαντήσω εγώ σε μια τόσο πνευματική δικαιολογία? Δεν είπε ότι βγήκε σε πάρτι, δεν βγήκε για να χορέψει, δεν βγήκε για... βγήκε για ευαγγελισμό. Ήταν στη συμπροσευχή. Ναι, αλλά υπήρχε εδώ μια συμφωνία ότι θα κάνει την εργασία. Ξέρετε, τώρα τις μέρες αυτές στην Αμερική, συμβαίνει αυτό στην Αμερική συχνά, ότι όταν τελειώνει, γίνεται η αποφύτηση του λυκείου, ο καλύτερος μαθητής σηκώνεται να πει την ομιλία, μια ομιλία, να κάνει μια ομιλία. Και συνήθως, ας πούμε, επειδή τα σχολεία αυτά είναι δημόσια, ο καλύτερος μαθητής ετοιμάζει την ομιλία του και την εγκρίνουνε. Και βέβαια την εγκρίνουνε ώστε να μην έχει και θρησκευτικές αναφορές μέσα, γιατί το σχολείο είναι δημόσιο και υπάρχουν παιδιά από διάφορα θρησκεύματα. Και έτσι ένας μαθητής αυτές τις μέρες στην Αμερική σηκώθηκε να κάνει την ομιλία του, η οποία ήταν εγκεκριμένη εκ των προτέρων, και καθώς έκανε την ομιλία του, σηκώνει το χαρτί, το σκίζει και αρχίζει και λέει το Πάτερ ημών. Και βέβαια πάρα πολλοί από κάτω χειροκρότησαν. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω, αυτό τι σημαίνει? Πήγες στην ηγεσία του σχολείου, κάνατε μια συμφωνία, αυτή την ομιλία θα κάνω. Σου δώσανε το βήμα, βάσει της ιδέας, της συμφωνίας, ότι αυτή την ομιλία θα κάνεις. Μήπως η επανάστασή σου περιείχε μέσα μια έλλειψη συνέπειας? Γιατί τώρα σκεφτείτε τι μπορεί αποτέλεσμα να φέρει αυτό. Την επόμενη χρονιά που θα έχουμε αποφοιτήσει σε όλη την Αμερική, έτσι, όλοι οι διευθυντές λυκείων θα αναρωτιούνται τι θα κάνει ο μαθητής αυτός. Και θα έχουν έτοιμη μια, ας το πούμε, μέθοδο. Παράδειγμα, να του κλείσουν το μικρόφωνο ή κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η πράξη αυτή μπορεί να φαίνεται επαναστατική, αλλά ουσιαστικά καταργεί τους νόμους της συνέπειας και σε κάνει ένα λιγότερο αξιόπιστο πρόσωπο μέσα στην κοινωνία. Και αυτό κάνει ζημιά στον χριστιανισμό μακροπρόθεσμα. Να αντιλαμβάνεστε, ο χριστιανός πρέπει να δείχνει συνέπεια. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος υπεύθυνος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς ότι αυτό που σου είπε, αυτό και θα κάνει. Άκουσα για κάποιον που εκνεύριζε άλλο στη δουλειά του επειδή αντί να δουλεύει, μιλούσε για πνευματικά θέματα. Ναι, αλλά εμείς σε πληρώνουμε για να δουλεύεις εδώ. Προφανώς δεν διάβασε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι οι δούλοι υποτάσσεστε στους κατασάρκα κυρίου σας ως εις τον Κύριον, ότι η δουλειά σου είναι πράξη λατρείας. Η καθημερινότητά σου όταν δουλεύεις με μεράκι υπεύθυνα, αυτό είναι πράξη λατρείας στο Θεό. Αυτό είναι τρόπος με τον οποίο δίνεις χριστιανική μαρτυρία, η συνέπειά σου. Ο Παύλος θεωρεί λοιπόν την συνέπεια ως τον καλύτερο ευαγγελισμό. Κάνε τη δουλειά σου και λίγα τα λόγια, γιατί αν κάνεις τη δουλειά σου, τα λίγα λόγια που θα λες θα έχουν μεγάλη βαρύτητα. Και όταν θα έρθεις να πεις κάποια στιγμή για το Ευαγγέλιο του Χριστού και θα δοθεί αυτή η ευκαιρία, αυτοί οι άνθρωποι θα πούνε, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπω 30 χρόνια, ζει με συνέπεια, άρα και αυτό που λέει έχει αξία. Κοιτάξτε εδώ τον Επαφρόδητο, στο εδάφιο 30. Επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στην ζωή αυτού για να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εις εμέ υπηρεσίας. Τον είχαν στείλει για μια αποστολή και έκανε το παν για να εκπληρώσει την αποστολή στην οποία τον έστειλαν. Έκανε τα πάντα, καταφρόνησε και τη ζωή του γιατί του δόθηκε μια αποστολή από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να είχε πει τα χίλια δυο. Εξάλλου, όπως είπαμε, η Εκκλησία τότε δεν ήταν τέλεια. Θα μπορούσε να είχε κοιτάξει γύρω του και να έλεγε: δεν υπάρχει κανένας ισόψυχος, μόνοι είμαστε εδώ πέρα. Άστο καλύτερα. Αλλά έδωσε τη ζωή του. Ασθένησε από αυτό. Χάριν της αποστολής που του είχε δοθεί. Οπότε αδελφοί, συνοψίζοντας αυτούς τους 7 ευαγγελικούς μύθους, θα ήθελα να σας πω το εξής. Το μυστικό της πνευματικότητας δεν είναι να παρουσιάζεσαι ως υπεράνθρωπος. Το μυστικό της πνευματικότητας είναι να είσαι γνήσιος άνθρωπος. Πρώτα ο Χριστός, πρώτα οι άλλοι. Ο Λόγος έγινε σάρκα, ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Κατασκήνωσε ανάμεσά μας και μας έδειξε πώς να ζούμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη λύπη μας είσαι η χαρά μας και θα είσαι. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, γιατί μέσα στις δύσκολες μέρες που ζούμε είσαι δίπλα μας και μας διδάσκεις, Κύριε, πώς να βλέπουμε τους γύρω μας ως ανθρώπους κατ' εικόνα Θεού πλασμένους, ανθρώπους που μας καλείς να τους αγαπήσουμε. Δίδαξέ μας, Κύριε, πώς να ζούμε με τέχνη τη ζωή μας, ώστε να διακρίνουμε την καρδιά του άλλου και να τον ενθαρρύνουμε, να τον βοηθάμε, τον καθένα ξεχωριστά, στο ταξίδι το δικό του, το ξεχωριστό μαζί Σου. Να είμαστε, Κύριε μας, πάντα αυτοί που βοηθούν, συμβάλλουν και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Ως Εκκλησία δική Σου, κατά χάριν εκλεγμένη από Σένα, αφιερωνόμαστε στα χέρια τα δικά Σου, Κύριε μας, χάριν του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.